kabarota olgalchuma olinsa naga VOA fan oromo jaga sujirta nuriada VFN Oromo with attack jimata galgal sati la mawda kak sati sadit metr bandi di dami la ma di dami shan soddo mito kofi VOA 24 irra jaka sujir tala yu jal gamne argu ya wita ta mudden di dami toko barhum la maaf di dami kaysi jir ansora halakheti wana resaniti min khaysa university na dama baratot khum toko fi dibbla ma korona jadaniti barnoot raban kaan ebisift Ethiopian gan sadeen du fukaysa satellite akakka hojjechu furfo jiraajette wana resaniti min khaysa akto kututun jalanne to dunutima achi wana feddechan
attamoltan kabajamto ta daggeffato ta Kenya oduna raf qamnu kuno Djibouti keessatti kan gaggeeffame walgayin IGAD dimmooti yeroo irratti kan fuulleffate ta'uun ibsameera dimmi Itoophiyaa keessaas ajandaa ta'uun kan irratti dudubbatame yoo ta'u duula waraanaa mootummaan federaalaa Tigraay keessatti gaggeessee ture itti dhiyeenyaan kan hordofaa ture koomishinni tokkummaa Afrikaas ejjennaa saayifa godheera sinna baniinsa walgayii kanaa irratti haasawaa ka dhageessisan dura ta'an koomishina gamtaa Afrikaa Musa Faki akajadanit
In Ethiopia the federal government took bold steps to preserve the unity stability
Motumman federala kan Ethiopia tasgabi fi tokuma biyetex su fakasumas tarkamfi murannon butame fudate kunimmo biyota kami fi yu sera qabesa jadan dubbiman ministry dentala Ethiopia dinamufti ejennan gamta Afrika kan IGAD yaada misensota kan calaqise ture jedan
Musa Faki kalut gar misimamma andainet position nebaracho malatno na selezi
isa Musa Faki jedan walin ejenna wal simatu qabuturan kana akamil kaina diplomasi guddat lalla sera kabachi suf tarkan fi Ethiopian fudatte de garan jedan walit buinsa Sudani fi Ethiopia ke sakan ilalenis ministerawan mummen Hambiyoti lameni mariatani kallattika usani ambasadar dinan ibsaniru. Walgayin kun immoti kannen biro rattisi dubbate tumura Musa Iskandar Firew finfinne ragabasera. Werara hawa annisa fi tarkanfi warana sera kabajsisu uf motumman federala fudaten kannen kuma ibbaheddu lakamen jiratoni nanno wajjaft ummuga gargarsa tattama kan nyaata kan isaan barbaachisu ta'u bulchiinsi yeroo hundeeffame hubachiisee jira haga ammaatti dhaqqabuun ka danda'ame kanneen kuma 45 hin caalle qofaa jedheera qonnaan bulaan barana midhaan galfateen qabu yeroo dheessani ba'anis waan harkatti qabatan akka hin qabne jiraattonni ni dubbatu kanaafis harka namaa eeguuf dirqamne jedhu bulchiinsi yeroo aanaa waajjaa xummuuggaaf dhaabbateef itti gaafatamaa ka ta'an mulugeetaa asmaamaw rakkoon jiru wal xaxaa fi dhiibbaaninni qor qalbii ummataarratti geessises jira jedhu gandeen aanaa kana 15 keessaa warra hiyyeeyyii isaan dhumaa ta'aniif mootummaan federaalaa gargaarsa qamadii kennaa ka jiru ta'u ibsan jechuudhaan masfinaarraagee gabaasee jira kutaalee eertiraa hundumaa fi naannoo baadiyyaa tokko tokko keessatti namoota seenaa imaluu hin qabaanne irratti vaayirasiin koroonaa argamu gareen dhukkubicha ittisuuf hundeeffame beeksisee jira kibxata muddee 13 barii kaase sochii ugguruuf karoorri akka jiru muddee 12 labsamuuf jira tajaajilli nageenyaa fi hojii misoomaa eehama qabanirraa kanaafi guutummaa eertiraa keessatti sochiin kamiyyuu dhorkaadha lammiiwwan biyyattii marti kana hojiirra oolchuuf dirqamni kan irra jiru ta'u gareen kun hubachiisuusaa Birhaane Barhee asmaraarraa gabaaseera. Aangawoonni mootummaa Itoophiyaa gaazexessaa Daawit Kabbada haal duree tokko malee battalumatti akka hiikaniif kan gaafate koreen mirga gaazexessotaaf falmu CPJ'n miseensota pireesii kanneen ta'an doorsisuun akka dhaabbatuufis gaafateera. Sadaasa 30 bara 2020 poolisoonni federaalaa gaazexessaa Daawit kan hidhan yoo ta'u gaazexessaan kun oduu gama marsariitiin dhiyaatu Awuraambaa Taayimis jedhamuuf gulaalaa ta'uun hojjeta. Daawit yeroo qabamet hiriyoota isaa waliin mana nyaataa ka Finfinnee keessaa ture jechuudhaan obboleessi isaa kan Ameerikaa keessa jiruuf haati warraa Daawit Tigist jedhamtu CPJ'f barreeffamaan dhaamsa ergan. Poolisiin federaalaa gaafa muddee tokko mana Daawit sakatta'anii barruulee meeshaa sagalee waraabu kitaabota bilbila harka CD fudhataniiru jedhaniiru. Kadhaggeeffata jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni marii bakka bu'oota uummataa kan United States Senate lammiiwwan Ameerikaa sababa vaayirasii koronaan rakkoon isaan mudateef kan oolu gargaarsa doolaara biliyoona 900 wiixata har'aa sagalee irratti kennu jedhamee gama. Gargaarsi hagamii kennamuu qabaa eenyuuf immoo kennamuu qabaasa jedhu irratti torbanneenii fi demokiraatonni fi rippaabilikaanonni wal falmaa'iga turanii booda sadarkaa kanaan raga'ame. Yeroo dhukkubi COVID hammaataa jiru kanatti United States keessatti namoota dhukkuba kanaan qabaman 1,18,000 ta'uu jedhameera. Guyyaatti kanneen qabaman immoo 200,000 caalaa kan jiran yoo ta'u haga ammaatti Ameerikaa keessatti kanneen du'an 300,037 ga'ee jira jechuun yuunivarsiitiin Johns Hopkins gabaasee jira. Hoogganoonni seenataa fi mana maree dilbata kaleessaa galgala akka labsanitti namoota hedduuf doolaara 600 kennama. Kunis kanneen waggaatti galii doolaara 75,000 argataniif ta'uun ibsameera. Muummichi ministeeraa Biriteen Boris Johnson har'a koree yeroo rakkoof hundeeffameef waa'ee imala gara Biriteen seenuu fi Biriteen irraa ba'uu kan ilaaleen keessumaa fe'umsa irratti ibsa kennuuf jiru. Dilbata kaleessaa biyyoonni Awurooppaa giddugaleessa bahaa hedduun balalii Biriteen irraa ka'e ugguranii jiran. Sababiin isaas vaayirasiin koronaa Biriteen keessatti bifa jijjiirrachuun baatii kana keessaa ariitiinis faca'aa akka jiru egalabsamee booda. Faransaayiin balalii xayyaaraa fi fe'umsa ergamu mara dilbata kaleessaa kaastee sa'aatii 48 uggurtee jirti. Kunis imala baaburaa gara Biriteen geessuu fi buufata doonii Dover dabalata. Kana malees dooniiwwan fe'umsa baatan ittisaa ka jirtu ta'uun beekameera. Vaayirasiin koronaa bifa jijjiirrate kun xaaliyaanii keessatti argamu ministiriin haajaalaa biyyattii dilbata kaleessaa beeksanii jiru. Tallaalii dhukkuba COVID inni gosa lammataa har'a United States keessatti kennamuu jalqaba. Aangawoonni fayyaa kan federaalaa eenyu marsaa isa lammataa kana dursee argachuu akka qabu qajeelfama haaraa baasan. Gareen gorsa kennu kan waaltaa ittisaa fi to'annaa dhukkubootaa kan United States sagalee 13 ta'een dilbata kaleessaa akka murteessetti namoota Ameerikaa keessaa kanneen umriin isaanii 75 olii fi hojjetoonni eegumsa fayyaa kan dhukkubichaaf saaxilamuuf toora jalqabaarra jiran tallaalii kana sadarkaa duraatti fudhatu. Namoonni hojii balaa ibiddaa ittisuu irratti bobba'an poolisootaaf, barsiisonni, hojjetoonni waajjira mana poostaa, hojjetoonni tajaajila uummataa fi kanneen oomisha nyaataaf qonnaa irratti bobba'an akkasumas warshaalee fi suuqilee waan nyaatanii fi dhugan itti gurguran keessa namoonni jiraatan kan argachuuf jiran ta'uun beekameera. Oduu ispoortii har'aaf gara sooraatti.
Fayyadamu oduu ispoortii addunyaa gabaabduu sanitti. Amalaaf adabii ispoortii jaalala. Federeeshinii kubbaa miilaa Afrikaa biyyi Gaambiyaa amalaaf adaba ispoortii irra dhabee jedhetti doolaara 100,000 adabe. Jarkanaan gaafa gareen kubbaa miilaa Gaaboon biyyi isaanii dhufanii amalaaf adaba ispoortii dhoowwatanitti waan tolchuun mal tolchan jedhaniitti adaban. Akka jarkan silaa simachuu malleetti hin simannee jedhaniitti adaban. Gaaboon gaafas dorgommii kubbaa miilaa waancaa Afrikaa bara 2021tiif qophaa'uu fi dhuftee jennaan amal itti hammaatanii jedhaniitti adaban. Bakka buutoota kilabii Gaaboon gaafas Gaambiyaa dhufanillee xiyyuuraatii ba'uu dhowwanitti ala bulchan ganamachii yaa'ani. Dubbiin sunin eegii leenjii isaan kubbaa miilaa English Premier League fi taphataan Gaaboon Pierre-Emerick Aubameyang waan kan addunyaatti meen duubatti addunyaan waan kan hubatteetiin warrallee adabde. Yoo federeeshinii kubbaa miilaa biyyi sunii ganna lama keessatti amal qajeelfate doolaara 50,000 irraa bu'anii fedhan. English Premier Leagueetti itti guddaan kilabii Arsenal Michael Arteta kilabiin isaa bara kana guddoo yaratteetiin moo'amtullee kilabitan dhiisee biraan deemuu jedha. Gunners tapha bara kana taphatan torba keessatti shan moo'amtee lama walqixxee baate. English Premier League keessaan 15 warra jirti. Dhiiseetiin deemuuf herregaayyuu hin qabu jedha Arteta. Wanna mataa keenya jira waan qajeelchuu malee jedha. Nam kana muddee bara 2019 keessa qaxalatan. Taatullee kilabiin isaa bukii buusuutti hin jirtu guddoo moo'amuu jirtillee. Ganna kana keessa gudduun dhibamee jedha taphataan kubbaa miilaa addunyaa beekamaan Leon Messi kilabii Barcelonaa dhiisee deemaa jedhetti ammoo hin taaneef fi guddoo yaaddeessitelle agayi dabarte sila kilabii isaa Barcelonaa dhiisee deemuuf jedheetiin kontoraatii isaa waan hin dhumatinii fi ba'uu hin dandeenye. Yoo ba'uu fedhammoo kontoraatu duraan baasanii faan keessaa horii 1,000,000 hedduu deebisuu fi male. Amma inni cuftii ayyuu dabarte akka dansaa jiraa jedhu. Messiin gaaf kilabiin isaa guyyaa dheengadda Valenshiyaa waliin taphattallee goolii tokko galfatee deemuun deemeetiin goolii 1,648 galfateetiin taphataa Biraaziil ka duriitiin wal qixaa'e. Peeleen kutaa 17 irratti goolii 9 galfate jechuudha. ኮንትራቲ ሳበራንን ዱማታችን ዱበተሞ ዋን ሚራፍ ግራቺ ሳፈሪታው ደንዳ ክለብ ፍረገሉ ደንዳ ተበተቱ ባንግሊሽ ፕሪሚየር ሊግ ከሰ ተበታ ኒውካስትል አላን ሴንት ማክሲኒ ፊ ለንጂሳን ክለብ ሶኒ ጀማል ላሴሌ ኮሮና ፉዳኔ ቲንጉዱም ረከቹ ጅራን ዮን ፈየነ ከደርጎሚ ዴባንን ለማትን በከም ጀረኹኑ ወርጋፍ ኮሮና ላፍዱፍዱ ኩምፉር ከሰ ተቹማን ተባ ኒውካስትል ፈስተነለ ዳባኔ ቲን ስታዲዮም ለጩፈን አክማናጀሪ ጀርኻና ጀደ ጀሬ ለማኑ የከጀጀባ ከስ ጅርጉዱ ረከተለ ፌዴሬሽን ወልዳ ኩባ ሚላ ዱኛ ፊፋን በረና ተበታ ጋሬ ባየር ሙኒክ ሮበርት ላውንዲስኪ ተበታ ኩባ ሚላ ጀጀባ ጀሬቲን መቀባስ ተበቱ ኩባ ሚላ ክለብ እንግሊሽ ፕሪሚየር ሊግ ጋሬ ዱባርቲ ከሰል ተዱሪ ሊዮኒ ተበቱ ሉሲ ብሮንዘላ ኩምፋና ተበቱ ጀጀብ ዱበር በርኩም ለማኩዳን ሰገሊቲ ፊ በርኩም ለማፍ ዲደማ ጀደ መቀባስ
ኦዱና ራፍቀም ካኖማ
አን ቪዮ የፋን ሮሞ ቪዮ 24 ኢፍ ሜትር ባንዲ ረጀ ከሱጅርተን University of Science and Technology Adama baratot khum tokof libla ma yebifte baratot tonini kha corona jananitim barum sijidu dabane Muktar Jamal Terk
tabile barnota ol ano deme science and technology tin adabahanitin ramadaman lama etiopian qabdu ke sa tokko kante University of Science and Technology Adama erga sababa werra corona virus covid kuda sagalin dabatiche cufe baratot manet ergem boda kanen sila barader be ebifamani kan inni ammatti ebisatin injiru baratot kum tokko fi balama oltaan demele barnota science and technology tin ebc sekanin akata qajel fama itisa corona virus ministry barnota fi institute tin fayya ha ዋሳ ኢትዮጵያ ለፈካሄን ቱርቲ ኢሳኒ ሚጄሴ በሩምሰሳኒ አከጡምራኒለ ታስፈሜትኒ እንጅረጀዱ ፕሬዝዳንት ዩኒቨርሲቲ ሳይንስ ኤፍ ቴክኖሎጂ አዳማ ዶክተር ለሚ ጉታ
በዩኒቨርሲቲያችን በዛሬው ዕለት የሚመረቁት 1240 ተማሪዎች ሲሆኑ
ከነን ዩኒቨርሲቲ ከነራ ሀደ ኤቢ ፈመን በረቶተ ኩም ተኮፊ ዲበለማፍ አፉርተመ ዮታአኒ ኢሳኒስ በሩምሰ ኢድሌ ዲግሪ ተኮፋፊ ዲግሪ ለመፋፊ ዲግሪ ሰደፋ ዮካን ፒኤችዲ kan barataatu raniida guutu barattoota hadda eebbifaman keessa barattoota 274 kanneen ta'an dubartoota yuunivarsiitiin kenna carraa barumsaa barattoota bal'isuudhaaf waggaa waggaadhaan carraa barumsa tolaa kan kennu yoo ta'u baranas kutaa barnootaa tokko tokkoorraa barattoota torbaaf carraa barumsaa kan kennu yoo ta'u torba keessaa sadi irratti dubartoonni kophaa isaanii kan irratti dorgoman ta'a haaluma kanaan walumaa galatti barattoota 104 ta'aniif carraan barumsaa tolaa akka kennamu murteeffameetiin injira jedhan Dr. Lammiin keessummaa kabajaa sirna eebbaa ta'aniitiin kan affeerman minister deetaa ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo Professor Afaworq Kaasuu biyyi keenya rakkoo keessa jirtu keessaa bahuudhaaf saayinsii fi teeknoolojiitti dhimma bahuun barbaachisaadha jedhan barattoonni har'a eebbifamtanis rakkoo kana keessa biyya baasuudhaaf itti gaafatamummaan guddaan isinitti kennameetiniin jira kan jedhan Professor Afaworq ogummaa ittiin barataatiniin turtan hojitti akka hiiktan jechuudhaan waamicha dhiyeessan
innaanta yezaarii tamarraaqiwochin
isin eebbifamtoonni har'aa University of Science and Technology hangafa ta'ee fi abbaa ogummaa fi dandeettiilee ol aanoo irraa eebbifamtanii beekumsa horattan bu'aa guddaa irra oolchuuf of qopheessuu qabdu. Saayinsii fi teeknoolojiin bu'uura guddina waan hundaa biyya tokkooti. Saayinsiin jiruu hawaasa keenyaa akka ta'uu fi jiruu ummata keenyaa akka ta'u hojjechuun barbaachisaadha. Isin eebbifamtoonni har'aa saayinsiin aadaa ta'ee hawaasa keenya keessa akka baratamu deeggaruu fi itti gaafatamummaa fudhachuutu isinirraa eegama jedhan Professor Afaworq. Barattoonni yuunivarsiitii saayinsii fi teeknoolojii Adaamaa irraa eebbifaman hedduun isaanii bu'aa bahii rakkoo danqaa guddaa keessa darbuu dubbatu.
Maqaan koo barattuu Qidduus Sadaamtu jedhama. Kanaan irraan eebbifame Dipaartimentii Elektirikaal Paawuriin. Kanaan gahuu kootiin jalqaba Waaqayyoo galateeffachuun barbaada. Maatii koollee akkasuma kanaan waan dhagahaniif guddaa isaan galateeffachuun itti aansuun gara fuulduraatti hojii irratti bobba'een biyya koo akkasumas maatii koo gara hojii isatti aanutti ceesuuf yaadaan
jira. Maqaan kiyya beekan bakalaati. Kan itti eebbifame Waterfoss Dargaggeessa jedhanii fi Maastarsi kennaa. Gammachuu guddaatti dhagahame guyyaa kana hin eegneen ta'an seene COVID-19 waan tureef akka carraa ta'e immoo yeroo isa kistanii yoo ta'e sochii keenya yeroo hojjenne.
Barattoonni yuunivarsiitii saayinsii fi teeknoolojii Adaamaa bara kana eebbifaman hawaasa keessa galaniitiin beekumsa barataniin akka rakkoo ummataa fi biyyaa furanillee waamichi dhihaateefii jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinnee irraa.
VOA Afaan Oromoo VOA 24 ifi meetir baandii irraa caqasuu jirtan. Gamkaaniin ammoo qophii ammaantan caqasuu jirtan ta'an halkan sa'aatii 4 irratti raadiyoonii Ahaaduu FM. Sagaltame afur qabxii sadiirratti irra sanii deebi'an achirra illee jagasuu dandeettan. Sadeen dufatti akka karoora institutii teknolojiitti Itoophiyaan saatalaayitii akka hawaatti ergiti. Ganna tokkoon dura saatalaayitii ETRSS1 jedhan. Ol ergiteetiin qalee kabajatti. Saayidaam ta'uun nu erge.
Daraktarri olaanaan Instituutii Saayinsii Hawaa fi Teknoloojii Obbo Abdiisaa Yilmaa akka ibsanitti waggoota 10 itti aananitti Itoophiyaan saatalaayitii tajaajila garaagaraa kennuu danda'an 3 gara hawaatti furguggisuudhaaf karoorfatteetti. Bara darbe saatalaayitiin Itoophiyaa kan jalqabaa kan taate ETRSS1 gara hawaatti ergamteetti. Saatalaayitiin kunis turtii waggaa tokkootiin bu'aa buusteetti jechuun daayireektarri olaanaan Instituutichaa Obbo Abdiisaa Yilmaa ibsaniiru.
Saatalaayitiin erga ergine booda waggaa tokko ta'eera. Waggaa tokko kana keessatti ji'a lama jechuun amajjii fi guraandala. Kan itti fayyadamne wannoo saatalaayitii bakkee isheen jirtutti akkaataa isheen hojjechuu dandeessutti teest gochuu irratti xiyyeeffannee turre. Sana booddee garuu deetaa fudhachuudhaan deetaan sun fakkiin saatalaayitiin kaaftee ergituu sun hojiirraa akka oolu yaaliin godhameera jechuudha. Gama kanaan dhaabbilee adda addaa kan mootummaas kan dhuunfaas keessumattu yuunivarsiitii fi dhaabbilee qoonnoo adda addaa ragaa kana akka itti fayyadaman waliigaltees malleessuudhaan yaaliin godhameera jechuudha.
Ammatti dameen saayinsii hawaaf teknoolojii kana gara dinagdeetti sadarkaa barbaadamuun hiikuun hin danda'amne kan jedhan daraktirichi fuulduratti madda galii taasisuudhaaf hojiin eegalameera jedhan.
Gama dinagdeetiin faayidaa guddaa akka argatu gochuu irratti baay'ee hojjanneera jennee hin gamagamne jechuudha. Kanaan booda keessumattuu Instituutii Geospatial Information jedhamu waliin taane ragaan kun akka bal'inaan hojiirra oolu ni hojjenna jechuudha. Erga jalqabaniin akkaasee yoo ilaalle biyyoota ullaa jiran keessaa yoo wal madaalle Itoophiyaan haala gaariidhaan tarkaanfachaa jirti karaa kanaan jechuudha. Garuu immoo biyyoota guddatan waliin wal bukkee goone yommuu ilaallu immoo waan hedduu hojjechuu nurra jira jechuudha. Seektariin kun guddatee faayidaa guddaa akka kennu achirratti kaa'ameera. Fakkeenyaaf instituutiin kun gama teknoolojiinis ta'ee gama humna namaa leenjisuudhaanis in hojjeta. To'onnos kan hojjetu instituutii kana qofa. Kanaaf gara fuula duratti humna namaa horachuu irratti xiyyeeffatee ni hojjeta. Dhaabbilee inni lammaffaa immoo biizinasii irratti ni hojjeta. Kana jechuun sharafa alaa argachuus carraa hojiis uumuu irratti ni hojjeta jechuudha. Dhaabbilee dhuunfaas akka itti hirmaatan gochuun ni danda'ama. Gama kanaan inni sadaffaan immoo toonnoo irratti xiyyeeffatee kan hojjetu ni ta'a jechuudha. Kanaaf nuti mul'atni nuti qabnu waggaa 5-10 keessatti sadarkaa Afrikaatti dursaa taanee argamuudha jechuudha.
Waggoota 10 itti aananitti saatalaayitii gara hawaatti ergaman sadii keessaa tokko kan tajaajila odeeffannoo fi biroodkaastiif oolu akka ta'es ibsameera. Saatalaayitiin lammaffaa bara kana Itoophiyaan hawaatti erguudhaaf karoorfattee turte muddee 10 bara 2013 kan furguggifamuuf qophoofte turte. Garuu sababa haalli qilleensa jijjirameef hin milkaa'in hafeera. Guyyaan saatalaayitiin kun itti furguggifamtus fuulduratti siqeeraa jechuun obbo Abdiisaan ibsaniiru. Sagantaa kabaja waggaa tokkoffaa saatalaayitii Itoophiyaa ETRSS1 irratti namoota damee saayinsii hawaa fi teknoolojii guddisuudhaaf gumaacha taasisaa turanii fi taasisaa jiran dargaggootaa fi warreen buleeyyii ta'aniif Inistitiitiin Saayinsii Hawaa fi Teknoolojii beekamtii kenneeraafi. Daayirektarri Olaanaan Inistitiitii Saayinsii Hawaa fi Teknoolojii obbo Abdiisaa Yilmaa akka hubachiisanitti teknoolojii guddisuudhaan cinatti dameen kun carraa hojii uumuu sharafa alaa biyyattiin baasaa turte hambisuun galii ofiisaa akka uummatuu fi sharafa alaa akka biyyattiidhaaf argamsiisuuf damee kanarratti xiyyeeffannoodhaan hojiin eegalameera jiran. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Qophii ammaan tajaajilaa jirtan ta'an halkan sa'aatii 4 irratti raadiyoo Haaduu FM 94.3 irratti hirsanii deebi'an achirraallee jagasuu dandeettan. Ummata maayikaadiraatti fixanii fi soodduu dhaabuu fi dhaga bu'uura yaayyuu magaala keessatti dhaabaniif nami kanaan lubbuu dhabe 6,100 hin taane jedha waldaan amantii Ortodoksii Itoophiyaa. Yoonaataan Zibdiyoo sitti ergatu jubeen nutti.
Magaalaa maayikaadiraa keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaa onkoloolessa 30 bara 2013 halkan tokkotti siviiloonni 600 ol ta'an haala gara jabinaan guutameen jamaadhaan ajjeefamuu isaanii Amnestii Intarnaashinaaliif Koomishinni Mirga Namaa Itoophiyaa gabaasa isaanii jalqabaan beeksisuun isaanii ni yaadatama. Raayyaan ittisa biyyaaf milishaaf humnoonni addaa naannoo Amaaraa haala nageenya maayikaadiraa tasgabbeessuu danda'anis waa'ee eenyummaa isaaniif siviiloonni gara jabinaan daandii irratti ajjeefaman jedhaman reeffi isaanii bakkuma isaan ajjeefamanitti biyyoon itti deebifamu jiraattonni magaalattii dubbataniiru. Torbee garuu waldaan Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa lubootaaf hojjettoota wangeelaa 120 ol ta'an gara naannoo sanaatti ergiteen reeffi isaanii walitti qabamee magaalattiitti kan argamu waldaa Ortodoksii Abuna Haragaawitti awwaalamuudhaan sirni awwaalchaaf geggeessaa godhameefii jira. Waldaan Ortodoksii bakka sanatti argamuun lammiiwwan kun awwaalamuu taansee jiraattonni magaalattii kellaa waldaa Abuna Haragaawitti argamuudhaan gadda isaanii ibsaniiru. Maatiiwwan firoottan isaanii dura ajjeefamanis carraa arganne jedhaniin sirni eebbaa geggeessamuusaaf boqonnaa sammuu amma tokko argatanii gadda isaanii ba'aa jiraachuu dubbataniiru. Abbaan warraa isaanii kan duraa ajjeefaman Adda Hagaree Mogas kanneen keessaa tokko yoo ta'an gadda isaanii keessaa ba'uu akka hin danda'in dubbatu. Abdiin koo natti dukkanaa'eera. Waan hunda na harkaa bade. Bitaa natti galeera. Waanuman ta'us hin beeku. Kanan jiraadhus natti hin fakkaatu jedhan. Mucaan isaanii abbaan ishee galuu eegaa kan jirtu ta'uu kan dubbatan jiraattun magaalattii kabiroon immoo abbaa warraa isaanii du'aniif sirni geggeessaaf kadhataa geggeeffamuu isaatti natti salphate jedhanis imimmaan isaan hudhaa mucaa koo attaman godhaa jechuun dubbatan.
Masa baqtanyaan wandimaalam wandimee koona tadaaree koona alfadalliyyi mukaan yeroo baqii lijochi yaachagaruu inaun
arwaan. Yaaduu dadhabeera obboleessa kootiin gaa'ila koo ijoolleen na rakkisaa jiru. Humaa naan taane. Ayyeenaw mucaan kee abbaan koo dhufa jettee eegaa jirti. Anis ibsuuf hin dandeenye. Ofii koo sodaataan jira. Utuun dhaabadhu morma si murani. Nan dadhabee jedhan. Abboota amantii waldaa Ortodoksii Gondar keessaa tokko kan ta'an Lubaa Waqati Zaazuu sababa maayikaadiraatti argamuu isaanii ibsaniiru.
Zee maxxaan yaa'u tsalotaaf taatu. Dhugiif lata cafacafu wagonochaachi.
Asitti kan argamne lammiiwwan keenya gara jabinaan ajjeefamaniif sirna kadhannaa geggeessuuf Gondarii kaane bakkabutota kutalallaba oganota gadamotaf akkasumas daqonota bakkabuneti namni numadua inni kungaru garajabinan kangutam daimman iraf dubartota utunjedin biye ofike sat wan umanif duaf boicha kabrorra adda kanaf jecha luboni dandim bekani biyam bekani fayyumma sanif utun sasatin hala nagenyatun sodatin kuyala mafdemani gondarirra dufudan walda abuna ragawit targamudan sirna kadata geggeesa jirra jedan dubawwaqan sirni kadanna kun kan geggeesam lammi wonna ga dibaja hanga kuma tokko ganif garajabinan ajjefamanif taudubatu abunna manti bakka sanat targaman jiratunni magalatti gadde gudda keesa seenan keesa kabanif kadanna kan godanif yotau akka jajjabatanille gafataniru siviluta jaman ajjefamanif yadannu akka tautis sida yadannu akka dabamuf dagambu ura lubota kanan ka amera jechudan yonatan zabdios gundarra gabasera
vio yafan romo vio 24 if metrobandi raja kasujirten jo biden ami president america ti filatani karora immigration america wal falmisisa ta ne yo motuma fudate jijiru no lijirane gujiran gabaston immigration vio alen baronite karor jo biden bi yambulchu dandaw ila latini gabasan work tujubenutim
ugura imalaka un casa data siyasaf baqattota dangesun maati addan bani tauf saganta jollen seran ala daimu matasdufani border eya majrenya argachu yokan daka jedu dabamsisu kanen kun imamata immigration president donald trump kan flataman president joe biden jijiru fwada senan kesati presidentin tanan imamata wankana jijiru f ajaja sadarka ulana kan presidenti kennu malu jechun tindaltoni dubatani jiru Maureen Sweeney, Walta, Maryland, Kay Loger, Amukesat, Professor.
All of the things that President Trump did unilaterally, they can do unilaterally as well, or they can undo unilaterally. So, for example, the travel ban, I would expect to be...
Kam President Trump kofa saani hujjetan mar, isaanis kofa saani ujjechudan da uyokan, kofa akkaaf ugochudan da u. Kanaf, fakkenyaf ugura imalasa na nikasu jet inabdadda, battalu majachud. Ugura baqattoota rakaam battala jijjiru malu jedheen yaada kun mul'inatti aangoo presidentii keessatti haammatama jedhan president trump sagantaa daakaa hambisuuf tattaaffii isaan godhan yeroo bulchiinsa isaanii waggaa 4 mormii guddaa kaasisee jira mul'inattan dubbadhaa koolugaltoonni asitti ni simatamuu jechuun dhaadannoo dhageessisaa turan sagantaan bara bulchiinsa obaamaa kun enna ijoollee turan kanneen seeraan ala gara United States'tti fidaman akka biyyaan baafamne dahata ta'aaf. Trump akka jedhanitti sagantaan kun dhiifama seeraan alaati. Garuu yoo kongiresiin tarkaanfii fudhate kanneen sagantaa daakaa jalatti hammataman kan gargaaran ta'uu waadaa seenaniiru.
I have a love for these people and hopefully now Congress will be able to help them and do it properly.
Namoota kanaaf jaalalan qaba. Kongresiin namoota kana karaa sirrii ta'een ni gargaara jedheen abdadha jedhan. Kongresiin garuu tarkaanfiin fudhanne kanaaf carraan daakaa gara mana murtiitti geessame. Dhimma kana laalchisee manni murtii yeroo dhiyoo dhaabboliin Immigireeshinii United States sagantaa daakaa jedhamu guutummaan bakkatti akka deebisan ajajee jira. Mormitoonni daakaa garuu qajeelfama mana murtii kana dura dhaabbachuu kan itti fufan ta'uu dubbatan. Daangaa Meeksikoo waliin jiru to'achuuf akkasumas koolugaltummaa seeraan alaa dhabamsiisuuf Trump qajeelfama kunuunsa koolugaltootaa kan MPP jedhamu tolchan. Qajeelfamni kunis koolugaltoonni magaalaalee naannoo daangaa Meeksikoo jiru keessa turanii dhaddacha mana murtiitti hamma dhiyaatanitti achuma akka turan gaafatan. Biyyoonni akka jedhanitti dinagdee Ameerikaa irratti miidhaa guddaa kan dhaqqabsiiseef lubbuu lammiiwwan biyyattii hedduu galaafataa akka jiru sababa weerara vaayirasii koronaan kan ka'e dhimmi immigireeshinii ka Biden irratti fuulleffatan isa jalqabaa ta'uu dhiisu mala. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Ayyalam tarreetan mata boriitii waldachaa naga keessu nu bula ansuraala keessa sagantaa afaan Amaaraatti ta'an.